kryesor nga Euronews Albania.
Bezullimi për shkak të motit sot rinis mësimi në shkolla. Ndotja e ajrit shkakton 30.000 vdekje të parakoshme në Ballkanin Perëndimor. Bërna biç apel kurti të lejojë zgjedhjet më 3 prill. Kryeministri grek njofton dëmshpërblimin prej 2000 eurosh për qytetarët e bllokuar nga Debora. Borrell, diplomacia rruga e vetme për zgjidhje të krizës midis Ukrainës dhe Rusisë. Formati Normandis ul tensionet Rusi-Ukrainë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.